Earth News Radio 105,8.
Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου 2 δεκαετίες, και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί. Φτάνει δίπλα να είσαι εσύ.
Σε μια ανανάσα τόσα χρόνια τα χωράω, τα φιλιά σου κι όσες γράψαν μουσικές. Σε μια ανανάσα, σε μια ανανάσα, ό,τι έγινα σε σένα το χρωστάω. Στο χρωστάω κι ο δειλός δεν το ξεστόμησα ποτέ.
Καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκηνί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή χωρίς ζωή.
Σε μια ανανάσα τόσα χρόνια τα χωράω, τα φιλιά σου κι όσες γράψαν μουσικές. Σε μια ανανάσα, σε μια ανανάσα, ό,τι έγινα σε σένα το χρωστάω. Στο χρωστάω κι ο δειλός δεν το ξεστόμησα ποτέ. Σε μια ανανάσα τόσα χρόνια τα χωράω, τα φιλιά σου κι όσες γράψαν μουσικές. Σε μια ανανάσα, σε μια ανανάσα, ό,τι έγινα σε σένα το χρωστάω. Στο χρωστάω κι ο δειλός δεν το ξεστόμησα ποτέ.
Έτσι, γιατί δεν ξεχνάμε ποτέ, φίλες και φίλοι, τον αγαπημένο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Σαν σήμερα έφυγε το 2019. Θα τον αγαπάμε πάντα. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς και του ελληνικού ροκ, και αυτό που λέμε εν γέννη του σύγχρονου έντεχνου λαϊκού τραγουδιού, με ένα στίγμα δικό του πραγματικά ανεξίτηλο. Και προσέξτε τώρα, φίλες και φίλοι, έλεγα για τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, για τη μουσική του, γιατί η τέχνη ενεργοποιεί και κινητοποιεί όλες τις αισθήσεις, άρα κινητοποιεί και το συναίσθημα. Σε μια εποχή όλα αυτά που το AI όχι απλώς τρέχει, φεύγει αφρενάριστο, όπως συνηθίζω να λέω, και μας βάζει σε μοντέλα που πολλές φορές μας ευνηδιάζουν και μας φοβίζουν ταυτόχρονα. Σήμερα τον γύρο του διαδικτύου κάνει μία είδηση, παρέτηση βόμβα από ερευνητή της Anthropic. Είναι ένας 27χρονος Βρετανός επιστήμονας ερευνητής της τεχνητής νοημοσύνης, ο Jacob Coxon, ο οποίος παραιτήθηκε από την εταιρεία Anthropic. Γιατί υποστηρίζει ότι ο ανταγωνισμός στον κλάδο οδηγεί σε επικίνδυνους συμβιβασμούς στην ασφάλεια και σε συστήματα που ενδέχεται να μην υπακούουν πλέον τους ανθρώπους. Εκτιμά ότι η ευθύνη ανάπτυξης της τεχνικής γενικής νοημοσύνης απαιτεί κρατική παρέμβαση ή συντονισμένη επιβράδυνση της τεχνολογικής προόδου από τις εταιρείες του κλάδου, και έρχεται σε μια περίοδο όπου η Anthropic προετοιμάζεται για δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο, επιδιώκοντας υψηλή αποτίμηση. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ τη συχνότητα τα μυθικά ποσά που έχουν επενδυθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μαζί με αυτή την παραίτηση κρατήστε την προειδοποίηση πριν από 15 μέρες του Bill Gates για το πόσο ανησυχεί για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και πόσο κρίνει άμεση την παρέμβαση κυβερνήσεων και ένα μέρος υγιούς, όπως και πει, μέρος της επιστημονικής κοινότητας. Θα έχουμε να λέμε για το θέμα αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί όσο περνάει ο χρόνος, τόσο περισσότερα μαθαίνουμε, τόσο μεγαλύτεροι είναι οι προβληματισμοί, οι ενστάσεις δικές μας. Κυρίως όμως πρέπει να καταγράφουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις ανθρώπων που δουλεύουν για την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί το κομβικό σημείο είναι αυτό που αναφέρει και ο νεαρός ερευνητής της τεχνητής νοημοσύνης, ο Βρετανός στον οποίο αναφέρθηκα, την ανάγκη κρατικής παρέμβασης ή συντονισμένης επιβράδυνσης της τεχνολογικής προόδου από εταιρείες του κλάδου. Εάν δεν υπάρξει ένα πλαίσιο, αντιλαμβανόμαστε όλοι από αυτά που οι ίδιοι επισημαίνουν ότι αυτό μπορεί να ξεφύγει. Και το τι σημαίνει να ξεφύγει, ο καθένας μας μπορεί να το φανταστεί με βάση τις γνώσεις που έχει, τα διαβάσματα που κάνει κτλ. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, την Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της γνωστής πλατφόρμας των μηνυμάτων στο Viber. Μας αναζητάτε ως Earth News Radio 105,8 και βεβαίως περιμένουμε την ανταπόκρισή σας, την καλημέρα σας, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, την άποψή σας, γενικώς όλα. Έχει ενδιαφέρον και θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, τα μηνύματα της χθεσινής τριμερούς της Ελλάδας, Κύπρου και της Αιγύπτου. Ήταν εκεί, έγινε στην Αίγυπτο, βγήκε μια κοινή διακήρυξη που έχει ένα ενδιαφέρον για να καταλάβουμε τι σημαίνει πρώτον η διακήρυξη και δεύτερον πώς την εντάσσουμε αυτή σε ένα πλαίσιο γεωπολιτικό το οποίο διαρκώς κινείται. Είναι όλοι οι παίκτες, οι ενδιαφερόμενοι πάνω στο τραπέζι και κάνουν τις δικές τους κινήσεις, και θα τα δούμε αυτά στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Άγκυρας, τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη. Να σας πω ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός να έχει πάει στο Παρίσι, θα συναντήσει τον Εμμανουέλ Μακρόν, και είναι δεδομένο ότι θα προσθέσει και το γαλλικό βάρος σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά project της περιοχής. Σας παραπέμπω στην γαλλική Μεριντιά, που έχει αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στην διασύνδεση στον Great Sea Interconnector, ενώ η Nexans έχει ένα κομβικό ρόλο στο τεχνικό σκέλος της συμφωνίας αυτής. Όλα αυτά προφανώς για τα ενεργειακά, φίλες και φίλοι, που κινητοποιούν και την κυβέρνηση. Χθες είχαμε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος παρουσίασε αυτό το σχέδιο των 5 δις ευρώ της κυβέρνησης για φθηνότερη ενέργεια, την ίδια ώρα που, όπως βλέπετε και μαθαίνετε, η κατάσταση στην Μέση Ανατολή όχι απλώς δεν ησυχάζει, αλλά γίνεται κάθε μέρα και χειρότερη. Το πετρέλαιο έχει σπάσει το φράγμα των 100 δολαρίων μετά από αυτή τη νέα κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, και υπάρχει συναγερμός για τις ενεργειακές ροές από την περιοχή. Πριν από λίγο μου έστειλε ένας φίλος μήνυμα και βρήκε τη βενζίνη σήμερα εδώ στην Αθήνα. Να το βρω το μήνυμα και να σας πω. 2,130 μόνο. Θα συζητήσουμε λοιπόν τώρα αμέσως, και τον καλωσορίζω, με τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη. Είναι ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, είναι συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Γιατί ακριβώς? Για το σχέδιο αυτό του Υπουργείου, που στην ουσία, εάν έχουμε όλοι καταλάβει καλά, αφορά αποθήκευση της ενέργειας. Η φιλοδοξία, όπως ακούσαμε και χθες, είναι η κυβέρνηση να καταφέρει να έχει σε αυτήν την κρίσιμη και μάλλον δυσίωνη προοπτική στο πεδίο της ενέργειας μία τιμή η οποία να είναι ανεκτή και διαχειρίσιμη από τους πολίτες, δηλαδή να φτάνει η ενέργεια σε μας με τρόπο που να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Λοιπόν, να τον καλωσορίσω τον κύριο Μαθιουλάκη. Κύριε Μαθιουλάκη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Έλεγα για την ενεργειακή επικαιρότητα μόλις πριν από λίγο, που και το περίεργο και αντιφατικό σκηνικό που υπάρχει, γιατί από τη μία πλευρά η παρατεταμένη αστάθεια και η γεωπολιτική εκκρεμότητα στην Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρότατους αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου πιέζονται, έλεγα πριν από λίγο, μου στείλε ένας φίλος μήνυμα, 2,130 πόσο είπα, τη βενζίνη σήμερα εδώ στην Αθήνα. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα με στόχο τη σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά έως και 30% μέχρι το 2029. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς ακριβώς θα φτάσουμε ως εκεί, κύριε Μαθιουλάκη.
Κοιτάξτε, καταρχήν, για να είμαστε λίγο ρεαλιστές, πρέπει να προσδιορίσουμε ποιο είναι το εκεί. 30% χαμηλότερο το κόστος σε σχέση με τι? Σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές. Οι τρέχουσες τιμές είναι πιο ψηλές από ό,τι ήταν πριν 6 μήνες.
Ναι, γι' αυτό προκάλεσα τη σημερινή συζήτηση, λίγο να καταλάβουμε τι σημαίνει όλο αυτό.
Ναι, θέλω να πω ότι το 30% όταν μιλάμε για μετά από 3 χρόνια, το να πεις ότι θέλω να κατεβάσω το κόστος κατά 30%, πρέπει να δούμε σε σχέση με τι? Με την έξαρση των τιμών που έχουμε τους τελευταίους 6 μήνες ή με μια κανονικότητα που είχαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Mm-hmm. Οι τιμές του ρεύματος έχουν ανέβει μεν σε σχέση με πριν 6-7-8 χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε και πιο ψηλά από το κανονικό των τελευταίων 1-2 ετών. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να μην είναι 30, να είναι και περισσότερο, να είναι και λίγο λιγότερο, δεν έχει σημασία. Κοιτάξτε, όσον αφορά τα μέτρα αυτά καθ' αυτά, τα μέτρα είναι σωστά, θεωρώ ότι είναι όλα προς σωστή κατεύθυνση. Θέλουν το χρόνο τους, εξού και η τριετία η οποία ανακοινώθηκε είναι κάτι ρεαλιστικό. Δηλαδή, αν ακούγαμε το ότι θα πάρουν αυτά τα μέτρα και του χρόνου θα είναι τιμές κάτω, αυτό δεν θα ίσχυε. Mm-hmm. Χρειάζονται πολλοί αστερίσκοι, γιατί πολλά από τα πράγματα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση Ναι, μεν προ την κατεύθυνση, επηρεάζονται όμως και από παράγοντες που ίσως και να μην ελέγχει η ίδια η κυβέρνηση, οπότε ίσως τα πράγματα να είναι λίγο πιο δύσκολα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η κατεύθυνση του να βάλουμε περισσότερες μπαταρίες, η επιλογή είναι πολύ σωστή, όσον αφορά το ρεύμα μιλάμε τώρα, και ιδιαίτερα όσον αφορά το να αποθηκεύσουμε το περισσευμένο ρεύμα που παράγουν οι ανανεώσιμες πηγές, κυρίως τα φωτοβολτικά και κυρίως το μεσημέρι. Υπάρχει και αυτό. Η ολική ενέργεια, λέμε ανανεώσιμες πηγές, αλλά είναι διαφορετικά πράγματα. Άλλο ο αέρας, άλλο ο ήλιος. Η ολική Βέβαια. Ενέργεια έχει περισσότερη σταθερότητα.
Η αιωλική, λέτε. Κάνει...
Η αιωλική, ναι. Mm. Δηλαδή ο αέρας, ναι, μεν κάνει καμπανεβάσματα μέσα στη μέρα, αλλά δεν υπάρχει αυτή η τεράστια διαφορά που έχουν τα φωτοβολταϊκά, όπου το μεσημέρι έχει πάρα πολύ πράγμα και δεν έχει τίποτα το βράδυ προφανώς. Στην Ελλάδα, όπως στις περισσότερες χώρες του κόσμου, έχουμε πολύ περισσότερα φωτοβολταϊκά από ότι αιωλικά. Δηλαδή, έχουμε σχεδόν τα διπλάσια σαν εγκατεστημένη ισχύ, δηλαδή σαν εγκαταστάσεις που έχουμε ήδη να δουλεύουν.
Τα οποία τα βλέπουμε και είναι πάρα πολλά. Και αυτό που ξέραμε ότι ήταν ότι μέχρι τώρα αυτό πετιόταν η ενέργεια αυτή. Ειδικά η πράσινη ενέργεια του μεσημεριού, να το πω έτσι, στην οποία αναφερθήκατε. Επειδή λείπουν ακριβώς οι μπαταρίες, αυτό που ξέραμε είναι ότι επί της ουσίας πετιέται. Άρα τώρα τι κάνουμε? Αποφασίζουμε να αξιοποιήσουμε όλη αυτή την παραγόμενη αιωλική ενέργεια?
Καλά, όλοι δεν πρόκειται να την αξιοποιήσουμε ποτέ.
Ένα μέρος.
Γιατί οι μπαταρίες είναι πολύ λιγότερες και η διαθεσιμότητα σε μπαταρίες και η δυνατότητα μας να βάλουμε μπαταρίες είναι πάντα πολύ λιγότερες από αυτό που παράγουμε.
Άρα γιατί υπάρχει αυτό το εκτεταμένο δίκτυο νομογεννητριών που βλέπουμε παντού? Δηλαδή αυτό δεν έγινε, το project αυτό δεν έγινε μετά από μία μελέτη, τι μπορούμε να αποθηκεύσουμε, τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε και άρα να γίνουμε...
Σαφώς. Κοιτάξτε, καταρχήν οι ανεμογεννήτριες θα ήταν προτιμότερο να είναι περισσότερες, γιατί ξαναλέω δεν επηρεάζονται το ίδιο πολύ από τον... Δεν έχουμε το θέμα του ήλιου, οπότε παράγουν περισσότερο μέσα στη μέρα και άρα δημιουργούν μικρότερες ανάγκες για μπαταρίες.
Ναι, αλλά δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε, λέτε, το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας.
Κυρίως όμως αυτό που δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε είναι από τα φωτοβολταϊκά. Γιατί εκείνα είναι τα φωτοβολταϊκά που είναι δύο φορές περισσότερα από τις ανεμογεννήτριες, γιατί αυτό είπα νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή, αν έχουμε, ξέρω εγώ, 10 μονάδες, το λέω σαν παράδειγμα για να καταλάβουμε, αν έχουμε 10 μονάδες ανανεωσίμων πηγών ενέργειας, οι 7 παράγονται από φωτοβολταϊκά και οι 3 από αιωλική ενέργεια.
Μάλιστα.
Οπότε έχουμε λιγότερες ανεμογεννήτριες από τα φωτοβολταϊκά. Και γι' αυτό έχουμε τόσο μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Γιατί επειδή είναι περισσότερα τα φωτοβολταϊκά, το μεσημέρι παράγουν full, οπότε άμα δεν χρειάζεται εκείνο ένα ρεύμα, περισσεύει, mm-hmm. και άρα δεν έχεις να το κάνεις. Προφανώς δεν το παράγεις και το βράδυ δεν υπάρχει καθόλου. Ενώ τα αιωλικά δουλεύουν και τα βράδια. Μπορεί να μην είναι το ίδιο, αλλά είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
Άρα ήταν προβληματικός ο σχεδιασμός το αιωλικά και...
Όχι, δεν ήταν προβληματικός. Αυτά τα ίδια έχουν γίνει σε όλη την Ευρώπη και σε όλες τις αναπτυσμένες χώρες.
Μάλιστα.
Τα φωτοβολικά είναι πιο εύκολα, είναι πιο φθηνά, πιο εύκολα να μπουν και γι' αυτό έχουν αναπτυχθεί πολύ περισσότερο από τις ανεμογεννήτριες παντού στον κόσμο.
Μάλιστα.
Οπότε είναι αναμενόμενο. Και προφανώς όσο περισσότερα, τόσο καλύτερα. Μπορεί να μην τα χρησιμοποιούμε στο full, αλλά τις υπόλοιπες ώρες, εκτός από το μεσημέρι δηλαδή, ακόμα και τα φωτοβολταϊκά, εκτός από το μεσημέρι που δεν έχουμε τόσο, δεν καταναλώνουμε τόσο πολύ ενέργεια, έτσι, τις υπόλοιπες ώρες της μέρας, το πρωί και το απόγευμα, όσο ακόμα έχει ήλιο, προφανώς όσο περισσότερα έχεις, τόσο περισσότερο καλύπτεις και πάλι καλύτερα είναι. Το μεσημέρι είναι το πρόβλημα με τα φωτοβολταϊκά.
Άρα
εκεί
τώρα...
λοιπόν οι μπαταρίες.
Ναι, παρακαλώ.
Εκεί οι μπαταρίες θα βοηθήσουν να γίνεται τι, ένα μέρος. Όχι μεγάλο, αλλά καλό, ικανοποιητικό, ένα μέρος, αν μπορούμε να το αποθηκεύουμε στις μπαταρίες το μεσημέρι, ειδικά από τα φωτοβολταϊκά λοιπόν, θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε αργότερα το απόγευμα που το χρειαζόμαστε, όπου πέφτει ο ήλιος και οι ανάγκες αυξάνονται. Γιατί γενικά τα νοικοκυριά στον αναπτυγμένο κόσμο και είναι περισσότερο ρεύμα το πρωί όταν ξυπνάμε πριν φύγουμε για τις δουλειές μας, και κυρίως το απόγευμα με το που γυρνάνε όλοι στα σπίτια τους. Και εκείνη το θέμα, ότι εκείνοι οι ώρες που δεν έχουμε πολύ ήλιο.
Άρα λοιπόν, αυτό καταλάβαμε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι κομβικό σημείο αυτού του σχεδίου επί της ουσίας είναι η επιτάχυνση της αποθήκευσης.
Ένα μέρος είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι το να μπορέσουμε να προχωρήσουν πολύ δυνατά οι διασυνδέσεις των νησιών, γιατί η Ελλάδα έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχουμε πολλά νησιά, τα οποία όσο δεν υπήρχαν καλώδια να συνδέουν τα νησιά με την ενδοχώρα, είχαμε το εξής. Εκεί στα νησιά έπρεπε να έχουμε γεννήτρες που καίγανε μαζούτ, και σε κάποιες περιοχές όπως στη Σάμο που καίγαν και λιγνίτη, τα οποία ήταν πολύ ακριβά. Και αν ήταν οι κάτοικοι να πληρώνουν μόνοι τους αυτό το κόστος, θα ήταν εξωφρενικά μεγάλα τα νούμερα. Οπότε τι γίνεται, τα κόστη για τα πετρέλαια αυτά τα μοιραζόμασταν όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι ώστε να πληρώνουν όλοι κάτι νορμάλ.
Ναι, η μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας εξαρτάται από αυτό ακριβώς που λέτε, από την ολοκλήρωση των θαλάσσιων καλωδίων στα νησιά. Ερώτηση.
Ακριβώς. Ένα μεγάλο
οι καθυστερήσεις λοιπόν αυτές υπάρχουν, γιατί πέρα από τις τυχόν ενστάσεις κτλ. Είναι γιατί είναι και, έχουν και υψηλό κόστος. Αυτό το έχουμε μετρήσει.
Βεβαίως. Και εκεί θέλει λίγο προσοχή. Το Υπουργείο πολύ σωστά είπε ότι όταν ολοκληρωθούν οι διασυνδέσεις των νησιών και θα σταματήσουν αυτά τα κόστη που πληρώνουμε για τα μαζούτ, θα μειωθούν τα κόστη για όλους τους Έλληνες πολίτες, αλλά... Άρα οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας από εκείνο το μέρος του λογαριασμού θα μειωθεί, αλλά εντωμεταξύ θα αυξηθεί το κομμάτι του λογαριασμού που αφορά τα καλώδια. Γιατί ναι, το κράτος θα διαθέσει κάποια λεφτά για τα καλώδια, αλλά πάλι ένα μέρος του λογαριασμού περνάει λίγο πιο κάτω όταν παίρνουμε το λογαριασμό του ρεύματος, εκτός από την κατανάλωση από κάτω, από πάνω. Από κάτω είναι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και λίγο πιο κάτω είναι τα δίκτυα. Ο ΑΔΜΕ και ο ΔΔΕ. Αυτά τα δίκτυα για τα οποία μιλάμε είναι του ΑΔΜΕ, το σύστημα μεταφοράς, και εκεί. Όσα περισσότερα καλώδια καινούργια μπαίνουν, πάλι τα κόστη θα μοιράζονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Άρα θα αυξάνεται εκείνο το μέρος του λογαριασμού. Η διαφορά είναι ότι εκεί, μέχρι να τα ξεπληρώσουν τα καλώδια, μερικά χρόνια, 2-3-4 χρόνια, θα αυξηθεί εκείνο το κομμάτι και μετά όμως ησυχάζουμε. Ενώ το μαζούτο, όσο το πλήρως, κάθε χρόνο τα ίδια πληρώνουμε. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ σωστή κίνηση αυτή. Mm-hmm. Θα δώσουμε τα λεφτά για τα καλώδια. Θα είναι η μία ή η άλλη, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, για μερικά χρόνια. Δηλαδή θα γλιτώνουμε τα λεφτά από το μαζούτ, θα τα δίνουμε στα καλώδια. Μετά όμως, επειδή θα υπάρχουν τα καλώδια, δεν θα πληρώνουμε τα έξτρα κόστη και από εκεί θα ωφεληθούν όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Άρα το δεύτερο κομμάτι είναι τα δίκτυα.
Μάλιστα.
Το τρίτο κομμάτι που έχει βάλει το κράτος στην προκειμένη περίπτωση είναι το να μειωθεί το πόσο ρεύμα καίμε. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Από τη μια πλευρά έχουμε όλα τα έργα για εξοικονόμηση,
ναι,
με τη λογική το ότι όταν έχεις λιγότερες ανάγκες, δηλαδή αν είναι το σπίτι πιο σωστά μονωμένο, αν είσαι σκεφτεύεις το κέντρο πολύ, άρα χρειάζεσαι λιγότερο ρεύμα. Οπότε ασχέτως ποια είναι η τιμή του, αν εσύ καίς λιγότερο, ο λογαριασμός θα είναι μικρότερος. Mm-hmm. Ένα κομμάτι.
Και οι έξυπνοι μετρητές, κύριε Μαθιουλάκη.
Κοιτάξτε, οι έξυπνοι μετρητές βοηθάνε σε δύο πράγματα. Καταρχήν, να μειωθούν οι ρευματοκλοπές, οι οποίες είναι μεγάλες, είναι εκτεταμένες, είναι ένα κονδύλι καμιά 300 εκατομμύρια, το οποίο το μοιραζόμαστε όλοι οι Έλληνες. Γιατί τι γίνεται, αυτό είναι ρεύμα το οποίο κάποιοι το καίνε και δεν το πληρώνουν, οπότε οι εταιρείες το μοιράζουν στους υπόλοιπους.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό, όσο με τους έξυπνους μετρητές, είναι εύκολο κατευθείαν να καταλάβεις τι γίνεται, οπότε μπορείς να το πιάσεις. Ο έξυπνος μετρητής σε δεύτερη φάση βοηθάει γιατί. Για όσους έχουν την όρεξη να ασχοληθούν,
ναι, ναι, και επειδή, να σου δείχνει, αυτό, ναι,
επειδή σου δείχνει, μπορείς να έχεις διαφορετική τιμή ανά ώρα της μέρας, δηλαδή δεν αγοράζει ένα τιμολόγιο που λέει, ξέρω εγώ, ότι θα πληρώνεις 15 λεπτά την κιλοβατόρα, mm-hmm, αλλά σου λέει ότι 2 με 4 το μεσημέρι, 5 λεπτά η κιλοβατόρα.
Μάλιστα.
4 με 6, 15. Οπότε μπορείς να ρυθμίσεις την κατανάλωση.
Μπορείς να ρυθμίσεις την κατανάλωση, ακριβώς. Ναι. Κύριε Μαθιουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία σήμερα. Ελπίζουμε όλο αυτό να γίνει και να το έχουμε το συντομότερο δυνατό. Είναι τριετές το πρόγραμμα, θα το δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης ήταν, φίλες και φίλοι. Τον ακούσαμε τι ακριβώς προβλέπει όλο αυτό το project που ακούσαμε χθες από τον κύριο Παπασταύρου. Πάμε, τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Quando gioco
Αναμενόμενη η συμμετοχή σας, φίλες και φίλοι, με τα μηνύματά σας, γιατί το κάθε σπίτι, το κάθε νοικοκυριό κάθε μήνα ανοίγει με πολύ μεγάλη αγωνία το λογαριασμό της ΔΕΗ. Να, εδώ ένας φίλος, γεια σου Ανδρέα. Να, Ανδρέα, μου κρατάω τη φωτογραφία που έστειλες, που έτσι ανακουφίζει την ψυχή μου. Ο Ανδρέας λέει ότι όλα θα ήταν διαφορετικά αν δεν πλήρωνε τόσο ακριβά το ρεύμα το νοικοκυριό. Με ποια προϋπόθεση οι κιλοβατόρες που καίει να μην πολλαπλασιάζονταν με τα τετραγωνικά του σπιτιού. Τώρα, το θέμα των τετραγωνικών, παραδείγματος χάρη, το θεωρώ πάρα πολύ λογικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να πληρώνει ένα σπίτι 80 τετραγωνικά. Το ίδιο να υπολογίζεται το ρεύμα, συγγνώμη, σε ένα σπίτι 80 τετραγωνικά. Το ίδιο με ένα σπίτι 150 τετραγωνικά ή και 100 τετραγωνικά. Ας μην το βάλουμε αυτό. Επίσης να σας πω ότι, γιατί το βλέπω από τα μηνύματά σας, ότι επί της ουσίας όλος αυτός ο σχεδιασμός γίνεται για την ανακούφιση των νοικοκυριών. Τώρα το επαγγελματικό βιομηχανικό ρεύμα κτλ. Είναι ένα άλλο project. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Ο στόχος είναι η τιμή της λιανικής να φτάσει... το κόστος της, η τιμή της λιανικής, όπως είπα σωστά, στα επίπεδα προκρίσης. Γι' αυτό και αξιοποιούνται και οι πόροι όλοι που θα χρησιμοποιηθούν για το πρόγραμμα αυτό που φτάνουν τα 5 δις. Αν θυμάμαι καλά, είναι από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων, την Ρήτρα Διαφυγής. Συνολικά μαζεύονται κάπου 5 δις. Και ναι, είναι αλήθεια αυτό, το επισημαίνετε πολύ και στα μηνύματά σας, το βάλαμε και στη συζήτηση με τον κύριο Μαθιουλάκη, ότι ένα μέρος της πράσινης, όπως πλέον λέμε, ενέργειες μέχρι τώρα πετιέται εντός εισαγωγικών. Ο κύριος Μαθιουλάκης είπε ότι είναι κυρίως η ενέργεια των φωτοβολταϊκών. Ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό τώρα θα γίνει και συντονισμένα και υπολογισμένα και οργανωμένα, για να φτάσουμε με πολύ μεγάλη χαρά, θα έλεγα, ποιος δεν θα το ήθελε, να πέσει το κόστος του ρεύματος κατά 30%. Όλοι το θέλουμε αυτό. Και πάμε λοιπόν να μπούμε στο θέμα που σας έχω προαναγγείλει με τον καθηγητή. Σας προανήγγειλα και το συνομιλητή μας, τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, όπως σας είπα, στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ στην Τουρκία. Είναι και ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Το θέμα μας, η συζήτηση που θα γίνει μάλλον, που θα ακολουθήσει. Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγοριάδη.
Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Αφορμή είναι η χθεσινή τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου που υπογράφηκε και αυτή η διακήρυξη. Σε μία περίοδο που η ευρύτερη περιοχή όλο και η γεωμετρία της όλο και γίνεται περισσότερο ασταθής, ας το πω έτσι, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας, κύριε Γρηγοριάδη, για αυτήν την διακήρυξη της που προέκυψε από την χθεσινή τριμερή.
Νομίζω κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου του ότι, όπως αναφέρατε πριν, υπάρχουν όλοι αυτοί οι παράγοντες αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν συνεχίζεται, υπάρχουν οι επιθέσεις στην Ιεμένη, υπάρχουν οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ που και αυτές αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων και στο Ισραήλ αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε η συνάντηση τριών κρατών, τα οποία επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στις αρχές του διεθνούς δικαίου και της περιφερειακής συνεργασίας, είναι από μόνη της πολύ σημαντική. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν τα δεδομένα προβλήματα, υπάρχει η ευαισθησία στη σχέση με την Τουρκία όπως έχει εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα.
Ναι.
Και βεβαίως είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να συμβάλλουμε στην διαχείριση ή και την επίλυση των υπαρχόντων προβλημάτων.
Ναι, ναι. Είναι σαφές ότι αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι επί της ουσίας, ναι, αποτυπώνεται η πρόθεση των τριών χωρών να κρατήσουν αυτόν τον άξονα συνεργασίας που υπάρχει την ίδια ώρα που, όπως έλεγα, η περιφερειακή γεωμετρία αλλάζει ραγδαία. Η Αίγυπτος είναι μια χώρα η οποία πάντα πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις της ευρύτερης περιοχής, είτε από το προσκήνιο είτε το παρασκήνιο. Και λέγοντας αυτό, σκέφτομαι ότι υπέγραψε η Αίγυπτος τις διακηρύξεις με την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά ταυτόχρονα η Αίγυπτος είναι και μια χώρα που εξομαλύνει τη σχέση της με την Τουρκία ή η Τουρκία εξομαλύνει τη σχέση της με την Αίγυπτο. Πώς ζυγίζει λοιπόν το Κάιρο τις δύο πλευρές και αυτός ο ελληνογυπτιακός άξονας είναι σταθερός και ανθεκτικός, κύριε Γρηγοριάδη?
Νομίζω ότι δεν πρέπει να προσεγγίζουμε αυτού του είδους πρωτοβουλίες με όρους αποκλειστικής συνεργασίας ή διαλόγου. Η εποχή κατά την οποία η Αίγυπτος θεωρούσε την Τουρκία ανάθεμα επειδή υποστήριζε την Ισλαμική αδελφότητα και τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις οι οποίες απεργάζονταν την ανατροπή του καθεστώτος Σίση στην Αίγυπτο.
Ναι, ναι. Με τους αδελφούς μουσουλμάνους τότε.
Ακριβώς. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι αποτελούν πλέον παρελθόν για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Και αυτό έχει να κάνει και με την αποκατάσταση των σχέσεων της Τουρκίας και με τη Σαουδική Αραβία και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Ναι.
Οπότε οι σχέσεις τους πλέον είναι σε διαφορετική βάση και δεν πιστεύω ότι είναι σκόπιμο, ίσως και σοφό, να λειτουργεί κανείς με όρους
κάτι δεδομένο.
Ούτε θα μιλάτε με την Ελλάδα είτε θα μιλάτε με την Τουρκία. Δηλαδή, αυτό πιθανότατα να μην λειτουργήσει. Και ούτως ή άλλως η διπλωματία είναι μια σύνθετη διεργασία. Είναι δεδομένο το ότι έχει υπάρξει πολύ σημαντική πρόοδος σε σχέση της Ελλάδος-Αιγύπτου τα τελευταία χρόνια, η οποία μπορεί και να συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων Τουρκίας-Αιγύπτου όπως αυτές εξελίσσονται αυτό το διάστημα. Από την άλλη όμως υπάρχουν και εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο.
Βέβαια. Να σας ρωτήσω κάτι. Η Αίγυπτος είναι η χώρα που δεν μπήκε, κύριε Γρηγοριάδη, στην συμφωνία της Μέκας. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Ερντογάν δεν έχει παραιτηθεί αυτό και προσπαθεί να πείσει τον πρόεδρο Σίση να μπει, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να αποδώσει αυτό, γιατί από ό,τι είχαμε μάθει τότε οι ενστάσεις για την μη συμμετοχή της Αιγύπτου ήταν από τη Σαουδική Αραβία, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Και εδώ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι για να υπάρξει μια αλλαγή στο σχήμα της συμμαχίας θα πρέπει να υπάρχει η συνένεση και των τριών μερών.
Ναι.
Εγώ θα αντιλαμβανόμουν γιατί θα επιθυμούσε η Τουρκία την συμμετοχή της Αιγύπτου, ακριβώς για να μην μονοπολεί η Σαουδική Αραβία την εκπροσώπηση του αραβικού κόσμου. Από την άλλη όμως αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για να μην συνηγορήσει ποτέ η Σαουδική Αραβία στη συμμετοχή της Αιγύπτου, δεδομένων και των στενών σχέσεων τις οποίες έχουν ήδη εισαδικεί η Αραβία και η Αίγυπτος. Πρέπει να ξεχνούμε ότι η Αίγυπτος έχει σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.
Τεράστια, χρόνια πολλά τώρα.
Η Αραβία αποτελεί έναν από τους στυλοβάτες του καθεστώτος. Οπότε ο πρόεδρος Σίση δεν έχει την πολυτέλεια να δυσαρεστήσει ή να αντιδράσει εναντίον μιας τακτικής ή στρατηγικής επιλογής της σαουδαραβικής εξωτερικής πολιτικής. Είτε στο ζήτημα της συμμετοχής του στη συμμαχία που αναφέρατε, είτε σε οτιδήποτε άλλο.
Τότε είναι, αυτό ακούγεται έως και αυτοϋπονόμευση, αν το έκανε, κύριε Γρηγοριάδη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πάμε λίγο, όχι άσχετα, είναι απολύτως σχετικό όλο αυτό το οποίο συζητάμε. Επειδή λοιπόν υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα, αλλά και το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον το γεωπολιτικό στην περιοχή αυτή, πάμε λίγο σε αυτό που τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε στις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε την Τουρκία να επανέρχεται σε μια οξία ρητορική και διεκδικήσεις. Επί της ουσίας έχει πια καταστεί σαφές ότι ο κύκλος των ήρεμων νερών έχει κλείσει. Τι είναι αυτό που ενόχλησε πραγματικά την Τουρκία σε αυτήν την μεταστροφή, κύριε Γρηγοριάδη? Είναι πράγματι αυτό που η ίδια η Τουρκία δημοσίως επικαλείται, ενώ την στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ?
Νομίζω είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Στο ζήτημα των διμερών σχέσεων και ιδιαίτερα στο Αιγαίο υπήρξαν κάποιες πρωτοβουλίες από την ελληνική πλευρά, οι οποίες δεν είναι ακριβώς πρόσφατες, έχουν περάσει κάποιοι μήνες ή και χρόνια.
Χωροταξικός σχεδιασμός, λέτε.
Ακριβώς, και
ναι,
τα θαλάσσια
πάρκα. Ναι.
Ακριβώς. Τα οποία η Τουρκία θεώρησε ως μονομερείς ενέργειες της Ελλάδος, οπότε απάντησαν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο και σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις για το διεθνές δίκαιο και, και τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό αναφέρεται σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Η υπόθεση όμως προφανώς των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων είναι άλλης τάξης, διότι ακριβώς τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ έχει αναδειχθεί στην βασική απειλή κατά την αντίληψη της τουρκικής κοινής γνώμης, αλλά και σημαντικών αναλυτών στην Τουρκία, δεδομένων των εξελίξεων, δεδομένη τη συμπεριφορά του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις Χαμάς. Υπάρχει μια ανησυχία και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να προσδιοριστεί ο χαρακτήρας και η ποιότητα της σχέσεως Ελλάδος και Ισραήλ όπως έχει αυτή αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή είναι άλλο το να υπάρχει μια καλή οικονομική, αντιμητική σχέση και συνεργασία και άλλο αυτό το πράγμα να ερμηνευτεί ως μια συμμαχία εναντίον της Τουρκίας.
Η Τουρκία έτσι ως τέτοια την εκλαμβάνει και βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός έρχονται και δημοσιεύματα αλλά και ρεπορτάζ που κάνουν αναφορά του θέματος αυτού όταν ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όχι σε αυτή την τελευταία συνάντηση απλώς, όπου έβαζε ένα θέμα να μείνει μακριά το Ισραήλ από την Ελλάδα. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι Τούρκοι αναλυτές αναφέρουν στο δημόσιο λόγο.
Δεν θα έλεγα ότι όλοι οι Τούρκοι αναλυτές συμφωνούν σε αυτό.
Όχι, δεν λέω όλοι, υπάρχουν, πολλοί.
Αλλά υπάρχουν κάποιοι οποίοι αναδεικνύουν αυτό το ενδεχόμενο και βεβαίως εκεί αναπόκειται και στην ελληνική πλευρά και στο Ισραήλ βεβαίως, να προσδιορίσουν τη σχέση τους με λόγια και με πράξεις, ώστε να φανεί ότι αυτή η σχέση δεν αποσταθεροποιεί την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά αντιθέτως σταθεροποιεί και προσπαθεί να θέσει τις βάσεις για την καλύτερη οικονομική συνεργασία και την διευθέτηση των διεθνών διαφορών βάσει του διεθνούς δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής.
Θέλει να πιστεί η Τουρκία, είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή αυτό που λέτε, κύριε Γρηγοριάδη, έχει υποθεί και έχει ξαναυποθεί, αλλά προφανώς η Τουρκία δεν θέλει ή δεν μπορεί να πιστεί. Και γι' αυτό και η συνθήκη γίνεται, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, όλο και πιο αναβαθμισμένη.
Εκεί σημασία έχει η ύπαρξη διάβλων επικοινωνίας και διαλόγου.
Ναι.
Κατά τούτο θεωρώ σημαντική.
Που ακούσαμε σήμερα και συγγνώμη που σας διακόπτω, και τον Υπουργό των Εξωτερικών που έδωσε μια συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας ανοιχτοί.
Ακριβώς, διότι πολύ συχνά σε αυτές τις συνθήκες μια ένταση προκύπτει από παρεξήγηση ή εσφαλμένη ερμηνεία προθέσεων και δηλώσεων. Σαφώς υπάρχουν διαφορές και διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές αντιλήψεις, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία οι δύο πλευρές να είναι σε διαρκή επικοινωνία, ώστε το ενδεχόμενο μιας παρεξήγησης και ενός λάθους να ελαχιστοποιηθεί. Ανεξαρτήτως ύπαρξης σοβαρών προβλημάτων, τα οποία δεν μπορούν να επιληθούν εδώ και πολλές δεκαετίες.
Μετά και την τελευταία κίνηση της Τουρκίας που όρισε το έκανε το δικό της χωροταξικό σχεδιασμό στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Καστελόριζο κάτω. Εκτιμάται και επειδή είμαστε εν αναμονή του τουρκικού περίφημου νομοσχεδίου, εκτιμάται ότι η κατάσταση θα μπορεί να γίνει χειρότερη από ό,τι είναι.
Εντάξει, όπως είπατε, αυτό που ανακοίνωσε η Τουρκία είναι την ίδρυση δύο θαλασσίων πάρκων.
Ναι,
δεν έχει έρθει ακόμη ο χωροταξικός σχεδιασμός.
Ναι,
αυτό συνδέεται
πάρκα,
με την εσωτερική νομοθεσία, ναι, η οποία συζητήθηκε σε επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών, αλλά δεν έφτασε στην ομέλεια του κοινοβουλίου ακόμη. Αυτό βεβαίως, το αν και πότε θα συμβεί αυτό και το τι θα περιέχεται βεβαίως στο νομοσχέδιο είναι το βασικότερο. Αυτό μένει να φανεί και ελπίζω ο διάλογος ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή να οδηγήσει είτε στο πάγωμα είτε στη λίανση αυτών των τοποθετήσεων και των κειμένων, ώστε να συμφωνούν με το διεθνές δίκαιο. Από εκεί και πέρα, ναι, η αλήθεια είναι ότι το ότι πλησιάζουμε σε προεκλογική περίοδο και στην Ελλάδα,
ναι,
και
αυτή ήταν η ερώτηση που ήθελα να σας βάλω. Ναι. Πώς επηρεάζει
Είναι δύσκολο το να γίνουν καλύτερα τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές θα προσπαθήσουν ώστε η κατάσταση να παραμείνει υπό έλεγχο και να μην υπάρξουν κρίσεις οι οποίες θα δυσκολέψουν την κατάσταση και στις δύο χώρες, δεδομένων και των συνθηκών στη Μέση Ανατολή και των τιμών της ενεργείας. Και το γεγονότος ότι και οι δύο χώρες χρειάζονται σταθερότητα και ασφάλεια για την ευημερία τους.
Θα πάρω αυτή την αισιόδοξη δική σας τοποθέτηση, κύριε Γρηγοριάδη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας, να είστε καλά κι εσείς. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης ήταν, φίλες και φίλοι, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκιν στην Άγκυρα. Άντε να τα δούμε λίγο αισιόδοξα ή να καλλιεργήσουμε μια αισιοδοξία, γιατί και το πρωί που παρακολούθησα την συνέντευξη του κυρίου Γέρα Πετρίτη εκπέμπει το μήνυμα της ασφάλειας ο ίδιος και η κυβέρνηση προφανώς, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη. Γιατί με βάση τις κινήσεις αυτές της Άγκυρας, μάλιστα είπε κάποια στιγμή ότι όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε ο πιο ισχυρός, αλλά πιο αδύναμος. Για να δούμε.
αγάπης θα φτάνει κι ό,τι πήρα μου αρκεί. Το ξουράνιο θα σε πάντα στη βροχή. Είσαι η πέτρα στη λίμνη που ταράζει το νερό. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Είσαι αλμύρα στα χείλη που πεθαίνω να γευθώ. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Είσαι η πέτρα στη λίμνη που ταράζει το νερό.
Υπάρχουν ερωτήσεις, φίλες και φίλοι, και σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας. Όπως μια φίλη ακροάτρια που μου λέει σε σχέση με την συνομιλία που είχαμε τον κύριο Μαθιουλάκη. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι ένα θέμα γιατί όλους μας καίει, δεν μας αφορά απλώς. Σε όσες ερωτήσεις από αυτές που με έχετε στείλει μπορώ να απαντήσω, θα το κάνω αμέσως τώρα. Βλέπω λοιπόν την φίλη ακροάτρια που λέει ότι θα είχε ενδιαφέρον να ρωτήσετε τον συνομιλητή σας. Δεν πρόλαβα, δεν το είδα το μήνυμα την ώρα που συνομιλούσα με τον κύριο Μαθιουλάκη. Ποιο είναι το κόστος αποθήκευσης ενέργειας που δεν καταναλώνεται από τις ανεμογεννήτριες. Και σημειώνει ότι σημείο αναφοράς είναι η Γερμανία. Κατά σύμπτωση, καθώς χθες προετοιμαζόμουν και διάβαζα για, ακριβώς για αυτό το θέμα και είχα μπει για να δω τι είναι αυτό που λέμε, τι παίζει στην Ευρώπη. Εκεί λοιπόν είδα, γιατί και εγώ δεν το ήξερα, η φίλη ακροάτρια ας με επιβεβαιώσει ή με διαψεύσει με ένα μήνυμά της, πως το κόστος της ενέργειας, της πράσινης ενέργειας που δεν χρησιμοποιείται στην Γερμανία λόγω συμφόρησης του δικτύου από τη μία μεριά αλλά και έλλειψης υποδομών αποθήκευσης από την άλλη ανέρχεται σε δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Είναι ένα ποσό, δεν θυμάμαι, 2,7 δις οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους ιδιοκτήτες αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων επειδή αναγκάζονται να κλείσουν ή να περιορίσουν την παραγωγή τους ήταν περίπου στα 500 εκατομμύρια στην Γερμανία από την χαμένη, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, πράσινη ενέργεια. Ναι, αυτό είναι επίσης ένα μείζον θέμα. Γι' αυτό επέμενα με τον κύριο Μαθιουλάκη, φίλες και φίλοι, στο θέμα της αποθήκευσης από τη μία μεριά και από την άλλη τον ακούγατε γιατί έλεγε για την παραγόμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά και από την αιωλική ενέργεια που είναι οι ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο. Τώρα, επειδή επίσης τα μηνύματά σας μου λέτε για τις πάρα πολύ ψηλές κρατήσεις που υπάρχουν για τον Δήμο και τα λοιπά στο τελικό καταβαλλόμενο ποσό από εμάς. Μα ακριβώς αυτό είναι το θέμα, φίλες και φίλοι. Μιλάμε, αυτός που είναι ο στόχος είναι επί της ουσίας να μειωθούν ακριβώς αυτά τα ποσά. Και έτσι θα επιτευχθεί η μείωση που θέλει η κυβέρνηση να φτάσει στο 30%. Η μείωση λοιπόν των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, των περίφημων οίκο, όπως λέγεται, όμως αυτή η μείωση εξαρτάται απόλυτα από την ολοκλήρωση των θαλάσσιων καλωδίων στα νησιά. Αυτό που ρώτησα τον κύριο Μαθιουλάκη και αυτό είναι ένα έργο... Η θαλάσσια διασύνδεση των καλωδίωση των νησιών είναι ένα κόστος πάρα πολύ ψηλό. Άρα όλα αυτά φαντάζομαι ότι έχουν μετρηθεί, έχουν υπολογιστεί και ότι είναι προϋπόθεση να γίνουν αυτά τα έργα για να μπορέσουν να μειωθούν οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που είναι όλες αυτές που μου επισημαίνετε. Κοιτάξτε τώρα, θα με διώξουν πραγματικά. Με φωνές διότι κατανάλωσα και εγώ όλη την ενέργειά μου αλλά και το χρόνο μαζί. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Αύριο πάλι και γύρω στις 12 και 10. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, καλό απόγευμα, γεια χαρά.
singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of Mexico.